Hostem večerního radiožurnálu je sociální antropolog a válečný reportér Radan Haluzík, autor knihy Proč jdou chlapi do války. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ta kniha vznikla poměrně dlouho, jak vlastně?
Já jsem to přesně nepočítal a myslím, že třeba jako klidně 16-17 let.
Co vás přivedlo, nebo možná nejprve stručně, o čem je anotace, taková krátká.
Ta knížka je o roli emocí a estetiky u počátku etnických konfliktů a snaží se vlastně zmapovat válečné konflikty v bývalé Jugoslávii a na postsovětském Kavkaze tak trochu z pohledu těch vojáků samotných. Ukázat, jako nahlédnout do vnitřku bojovníkovi hlavy.
Jak dlouho trvá, než vás bojovník nechá nahlédnout do své hlavy?
No, ku podivu to tehdy netrvalo tak dlouho, protože tehdy jsem byl když jsem dělal ten výzkum, tak jsem byl poměrně mladý a naivní a motal jsem se jim tam s batůškem a oni se mě ujali jako takový starší bráchové anebo tátové a vždycky mě někde ubytovali a pak mě vzali jako domů a představili bráchům a rodičům a sousedům a ty dalším sousedům. Pak jsem se dostal taky jako k různým nacionalistickým politikům a dělal s nimi rozhovory a jaký jsem se dostal, a to v té knize hodně je, k tamním umělcům a intelektuálům, který za těmi konflikty překvapivě hodně stojí.
V večerním radiožurnálu je naším dnešním hostem sociální antropolog, válečný reportér Radan Haluzík. Povídáme si o jeho knize Proč jdou chlapi do války. Mimochodem, jak se vám podařilo ten text ořezat z nějakých tisíce stránek na těch fouzovkách jenom 800?
A dva roky jsme se třema korektorkama škrtali a dopisovali a pak zase škrtali a zase dopisovali.
Americký historik holokaustu Christopher Browning napsal, že Židy zabíjeli obyčejní muži v německých uniformách. Vy ve své knize ukazujete, že tento typ lidí a jejich přesazení do bojových pozic nebylo rozhodně jenom záležitostí druhé světové války.
No, nejen druhé světové války, ono to bylo nějakým způsobem vždycky, ale v současné době máme všude po světě takový tak trochu nový druh nebo nový typ konfliktů a to jsou konflikty takových poměrně entuziastických dobrovolníků. Ať už jsou to ty války v bývalé Jugoslávii na Kavkaze, o kterých já píšu, ale později i války toho okolo islámského státu a arabského jara a podobně. Jo? Že těchto těch konfliktů je v poslední době velké množství.
Čili tady v tom titulku vlastně knihy je potřeba podtrhnout, proč jdou chlapi do války, ne do armády, že to jsou ti dobrovolníci.
Ano, 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 to jsou dobrovolníci, kteří potom, jak se postupně válka dál pokračuje, tak někdo se z toho snaží ze zhora udělat pořádnou armádu, takže oni tam jdou dost často dobrovolně, ale už dobrovolně, pokud jsou tam hodně dlouho, už pak odejít zase nemůžou. Jo, ale ze začátku můžou i přijít, i odejít, musí si dost často donést svoji vlastní zbraň, svoje vlastní jídlo. No, dokonce v některých konfliktech si musí i vymyslet to místo, jako kde budou sami stát, nebo se svojí se skupinou kamarádů, jako vymyslet tu vlastní roli a potom taky můžou z ní vycouvat, když jim to přijde drsný.
Cože ne tyhle ty v uvozovkách obyčejné muže do zabíjení v postmoderních válkách, jestli si kladete tuhle otázku?
No, tak Ne, oni tam nejsou, jak už jsem řekl, tak, že by jim to někdo poručil a o to větší musí být i jejich osobní motivace. Jo? A tudíž, jak já jsem měl možnost je poznat a jak jsem měl možnost shromažovat takový ty materiály okolo ním, tak si myslím, že oni musí mít, nebo mají velice silný pocit nějakého vyššího smyslu, který je přesahuje. Mají dokonce pocit, že oni tam nejsou jenom sami za sebe, ale že to celý svět vidí, co se tam, nejen celá země, ale celý svět vidí, co se tam děje. Mají pocit nějakého jako vyššího, nějakého jako přesahu. Zároveň tam zažívají věci, které normálně v tom normálním životě nezažijí. A já tam vidím takové tři poměrně zásadní věci, které se dřív studovaly jako vědecky a na různých válečných a revolučních konfliktech, ale každý zvlášť. Jo? A já se to snažím spojit dohromady. A ty tři věci jsou. První je, že tam zažívají nějaké velice silné emocionální zážitky. A ta hladina té emocionality je velice vysoká, tak vysoká, že se tam dokonce v těch konfliktech mluví mluví o tom, že to byli jako na drogách, nebo někdy dokonce, že údajně byli opravdu na drogách, jo? Tak to je taková jako velmi vypjatá emocionalita, která se v tom davovém nějakým rozpoložení ještě více zesiluje. Druhá věc je, že mají už jako z minulosti nějakou politickou estetiku, kterou sebou nesou, jo? Takovou tu představu hrdinství a ten étos a jak mají ty hrdinové vypadat. A tuhle tu politickou estetiku oni se tam snaží nějakým způsobem jako znovu oživit a v tenhle moment, jo, tam vstupuje k třetí věc a to je to se taky studovalo vždycky vzlášť a to já se snažím taky vtáhnout do toho svého modelu a to je válečná performance, nebo takový jako, když to hodně zvulgarizuju, takový určitý válečný karneval, jo, kdy oni se nějak oblíkají, snaží se nazývat jako nějaké paramilitární formace dávné minulosti. Dost často mám i případy, že se snaží odehrát nějaké legendární postavy nebo legendární děje z nějakých filmů a pak, když se jim to podaří, tak je zase další následujou, z nich se stanou váleční hrdinové, co padnou nějakým způsobem, další je následujou. Dokonce mám i politiky, kteří se snažili jet na téhleté vlně znovu odehrávání nějakých jako příběhů z minulosti.
A jakou roli v romantizaci válečnictví hrají intelektuálové, zejména si umělci?
No, mě zaujalo hned na začátku ty umělci, protože oni mě dost často, jak sám jsem intelektuál, tak mě právě k sobě domů brali právě tyhle ty intelektuálové umělci, vědci, mý kolegové, etnografové, antropologové, historici a mě zaujalo, jak moc jsou s tím konfliktem úzce spjati, že oni sami se vždycky toho nějakým způsobem účastnili velice entuziasticky, velice bez nároku na něco a vlastně pak jsem se jako zpětně díval, jako vlastně kdo stanul ve vedení těch nových národních států a přišlo mě hrozně zvláštní, že to byly vždycky tyhle ty lidé z těch paměťových struktur, jo, tu prostě nový prezident je historik jako Franjo Tudžman, jo, nebo znalec starých historických textů, jako Zvěr Gamsa Churdia v Gruzii, nebo znalec vymřelých jazyků, jo, nebo zase znalec chetičtiny v Abcházii se stane prezidentem a on tvrdil vždycky, že Chetitové byli vlastně předkové, myslím, antičtí Chetitové, no a archaičtí Chetitové před několika tisíci lety, že byli předkové Abcházců, což je jako patrně nesmysl. Jo, že, a jako, že jsem viděl najednou velké množství těchto figur jako v čele těch nových národních států. Některý dokonce nebylo jich moc, stanuli v čele bojůvek, ale většinou tyhle ty lidé nebojovali a spíš byli takovým jako určitým zpředmětněním toho národního hrdinství, který povstalo jako z těch stránek knih a z filmových pásů a jakoby znovu oživlo.
Vy jste s tou svojí knihu v úvodu věnoval, cituji, kavkazským a balkánským hostitelům a hostitelkám, kteří tedy vás vzali k sobě domů, hostili vás a vyprávěli. Já si tak říkám, že když jste se snažil jim dostat pod kůži, jestli vás třeba někde mohli považovat za špiona.
No, mě tehdy v té době bylo, když jsem začínal tak jako 20 a když jsem končil, jo, tak na konci 90. let, tak zhruba 30 nebo po 30. Tehdy jsem byl mladý a tak hrozně naivní, že je to nenapadlo moc často. A pokud by je to třeba napadlo, tak já jsem rovnou jako začal se ptát na ty, jo, prostě pokud začali oni jako ostře s výslechem, tak já jsem rovnou se začal ptát na to, co mě zajímalo a oni z toho rozpoznali, že ty věci, na které se ptám, jsou z hlediska jejich tak nevýznamné pitomosti, jo, což se antropologům stává, že ty otázky na tu každodennost nebo na to, co nám je samozřejmý, přijdou hrozně směšný všem. Takže ne, jo. Ale ty vztahy moje s něma byly jako poměrně jako vlastně jako velice dobrý, jo, že já jsem dohromady v těch různých konfliktech strávil víc než 2 roky, když se nasčítá ten čas dohromady. A za ty 2 roky třeba na Kavkaze jsem spal v hotelu jenom tak třeba odhadem 5x, z toho jednou, když ho dobila abcházská armáda a dali mi zadarmo v něm pokoj, jo. A v bývalé Jugoslávii tak jako třeba 15x nebo 10x. A zbytek vždycky mě někdo nějakým způsobem pozval, nebo tam žádný hotel nebyl. A nebo byl a byl tak drahý, že já jsem na něj neměl peníze. Jo? Tehdy jsem měl tak málo peněz jako na den, to byly úplně komické sumy, já nevím, třeba $3 na den rozpočet. Jo? A to bylo tak jako na jídlo, nebo 4, jo? 5, jo. A takže vlastně, když mě někdo pozval, tak jsem byl nakonec velice rád a mě dost často nic jiného nezbývalo. Jo?
vy v knize přiznáváte, že na vás svého času působil romantický magnetismus válečných bojovníků, být jako hrdinové velkých vyprávění, čili dokázal jste se s nimi identifikovat svým způsobem?
Dokázal jsem se s nimi identifikovat. Ty filmy, které je inspirovaly, dost často jsem viděl v komunistický československý televizi, že oni mě ukázali něco na kazetách a jsem říkal, ale to jsem viděl a na to jsme se koukali s bráchou jako za mlada a takhle, jo. Ale obecně si myslím, že víceméně každý muž v té západní civilizaci je s tím nějak hrozně moc identifikovaný. Já si dokonce myslím, že o válkách by měli psát jako víc jako holky ženský, jo. A taky jako okolo tyhle tý knihy, můj supervisor, když tahle kniha byla jako PhD práce v Londýně, tak byla historička a moje oponentka byla taky historička a cituju dvě velmi významné ženy, jednu historičku, jednu politoložku, jo, že prostě ty muži jsou v tom opravdu hodně namočený, jo, tak, jako v té mytologii, co okolo války je, jo, tak si puste televizi a procvakávejte kanály a půlka z toho je o válce, jo, prostě ať už teda současný, nebo druhý světový, anebo nějaký Rambo se Schwarzeneggerem.
Dobře, ale jaký je rozdíl mezi civilistou, který tedy pod tímto dojmem vezme do ruky samopál, a civilistou, který vezme do ruky maximálně tušku, jako vy, a napíše o tom knihu, studii?
No, tak ten rozdíl poměrně jako podstatný. Jo.
V té motivaci. Vy nemáte tu potřebu stát se tím hrdinou.
No, já nemám rád zbraně osobně. Jo. Prostě jsou mi sobě protivný. Jako prostě estetika se mně nelíbí, ale líbí se mi ty jako zbojnický a válečný filmy a zrovna ten segment filmů, který oni tak obdivovali. Jo. Já jsem měl teda spíš jako do značné míry, nebo hlavně ten pozorovat.
Potkal jste i bojovnice?
Ano, obvykle to byly hodně divné dámy, anebo to byly nějaké přítelkyně těch bojovníků a některé z nich, co já tak jako jsem z dálky slyšel, neměli úplně, jako to nebyly úplně moc hezký osud, jo, ale byl to velice vzácný.
Čili jejich motivace byla jiná než u těch mužů, zřejmě.
Ano, ale ty ženy se těch konfliktů účastnily jako masová, jejich masová podpora a to jako vlastně na ty války začínaly jako nějakýma velkýma demonstracemi na náměstích, tak tam byla půlka žen, půlka mužů, jo, jako matky těch kluků, který je místo toho, aby je zavřeli doma ve sklepě a nepustili tam, tak jim nakonec jako ušili ty uniformy a udělali ty válečné cvačinky, co oni si vozili vždycky v alobalu na frontu na 3 dny a pak se zase vrátili a zase si něco přivezli. Jo, tak vlastně ženy se tam účastnily jako taková jako tichá podpora. Někdy jako oni říkali, jako, že jejich prestiž, ty bojovníci říkali, že jejich prestiž jako bojovníků je tak velká, že prostě všechny ženy ve vesnici si chtějí vzít právě je a pravda je, že občas jsem zažil, jako, že jak byly takový ty různý neformální váleční parády, že tam opravdu stály holky u cesty a oni mi tvrdili, že křičej taky, že si je vemou, ale jako, moc jsem toho neviděl. Jako.
Jakému čtenáři je vaše kniha určena, dá se to říci?
Ta knížka je poměrně jako intelektuálně docela těžká, jo, je to taková jako něco mezi sociální vědou a moderní historií, nicméně já jsem se jí snažil psát tak, aby byla určená co nejširšímu okruhu čtenářů, jo, aby byla jako zajímavá, je v ní jako 200 fotek, hrozně moc obrázků, dost často jsou tam karikatury z dobového tisku, kreslené metafory, a je tam skryto nějakých 20 takových, nebo 15 až 20 takových mini povídek, jedno dvoustránkových, které jsou takovou autoetnografií, které ukazují tu válku z mýho vlastního pohledu a kterýma obvykle otevírám ty kapitoly. Takže jsem se snažil tomu čtenáři nějak víc vstříc.
Vy v knize píšete, že v etnických konfliktech nebo těch občanských válkách se stírá rozdíl mezi válčením a organizovaným zločinem a vlastně jsou neustále porušována lidská práva. No to platí asi v těch případech obecně, že nic neplatí.
Ano, tak tohle jsou války, tyhle ty války, o kterých mluvím, jo, ty války posledních jako 30 let, jo, jsou hodně, spousta z těch konfliktů je za nějaký identity, za etnoreligiozní identity, nebo za nějaké náboženské cíle, dost často teda jako typu islámský stát, nebo fundamentalismus. Mm-hmm. No a v těchto těch válkách jako dost často jim přijde jakoby nestačilo jenom to dobít území a být tam pány a začít tam jako nějakým způsobem organizovat to, ale mají pocit, jako, že by měli jít nad rámec toho a že by měli taky potrestat nebo se pomstit těm ostatním. Jo? Takže vlastně to nadšené dobrovolnictví dost často potom přechází v neméně nadšené vyhlazování svých bližních. Jo? Tak to je takové jako velice smutné, jako, to smutná druhá stránka tady.
Ono je to vlastně to, jak jsme to uváděli na začátku, že dříve to byly třeba sousedi, pak jsou to váleční zabijáci, kteří jdou proti sobě. Tam asi nestačí jenom vysvětlení té romantizující představy o válce. Tam už potom ty motivy musí být daleko hlubší a možná temnější.
No, já právě, ta knížka je hlavně o tom úplným počátku těch válek, jo, o těch prvních třech týdnech, o tom prvním měsíci, který to všechno jako nastartuje, když jsou všichni jako nadšení, všichni mají pocit, že to bude hrozně rychlý, hrozně vítězný, že u toho užijí si neskutečného dobrodružství a teprve později to přejde tady v tohleto, ten krvavý masakr, ale to potom jako trvá ještě dalších několik jako třeba týdnů nebo měsíců. Jo? Mě zajímá ten úplně první okamžik, ještě než vlastně politici zaregistrujou, že už ta válka běží a než ji stačí jako vyhlásit, jo, protože...
Čili je to nějaká prvotní euforie, která se představí potom něco
ano,
jiného.
Ano, tu první vlnu, jo, prostě studuji a potom přijde veliký marazmus a veliký rozčarování, jo, a právě to je na tom velice ošidný, jo, že my právě z nás vidíme ty války jako skrzevá ty ruiny a nefungující ekonomiky a země, který se utápí léta v marazmu a nikdy nekončící násilí a právě míň studujeme tyhle ty počáteční prostě hnutí, jo, několika desítek dost často nadšenců s samopaly, jo, nebo ještě často dokonce bez zbraní, jo, nebo jenom s puškama, s nožema, jo, který si tam na něco hrají a který potom velice rychle přerostou v tu krvavou řeš, jo.
Vy, nebo vaše kniha se zabývá především novou situací v Evropě po rozpadu Sovětského bloku, kdy se znovu utvářely národní státy a hledali vlastní identitu. Co ta situace má v těch jednotlivých zemích společného?
No, ta situace má hlavně společného to, že v daný moment ty silové struktury a buď již nemají jako peníze a chuť prostě starat se o tu bezpečnost a dohlížet na to, jakým způsobem fungují tyhle ty rozjíždějící bojůvky, a nebo dokonce jsou taky sami jedou na té národní vlně. Hmm. Jo? Takže vlastně činnost tady těchto těch paramilitárních hnutí je do značné míry rozjetá tak moc, že kvůli tomu, že nikdo nepřijde a neřekne jim jako stop, jo, za normální situace by je prostě jako pozavírali a ostatní by odešli domů a byli by rádi, že jsou rádi. Jo. A místo toho nová vlna nově zvolených národních politiků nebo národních politiků, kteří se snaží dostat k moci, tak tyhle ty lidi vyzdvihuje, novináři je zvou do pořadů, zachází s nimi jako s celebritami, otiskují články, kde jsou, nebo v časopisech jsou na titulní straně, jo, jsou takovými na velkými národními hrdiny. Jo? Mm. Takže vlastně tyhle ty na počátku toho konfliktu velmi malá paramilitární hnutí, jo, jsou možná jenom díky téhle té obrovské celonárodní podpoře.
Vedle erudice odborného přehledu máte výhodu, že píšete o tom, s čím máte dlouhodobou osobní zkušenost. Proč podle vás lidstvo opakuje stále stejné chyby a je nepoučitelné?
No, to já právě se snažím v té knize ukázat, jak prostě jako cesta do pekla byla vede dlážděna dobrými v uvozovkách úmysly a snažím se ukázat, jak vlastně ten myšlenkový svět jako budoucího zabijáka je zpočátku hrozně zajímavý a pestrý a romantický. Z toho důvodu ta kniha je tak hrozně jako výpravná, takovou roli tam věnujeme těm obrázkům a cituju tam různý umělecký díla, dokonce básně a různý, ukazuju fotky různých skanzenů a o tom píšu, jak jsou heroizovány jednotlivé jako bitvy a události v minulosti.
Vy se věnujete i organizované konvenční armádě, jako třeba je ta operující donedávna v Iráku. Tam naznačujete, že může být problém s osobním nasazením a chutí bojovat. Proč pak?
Já se teda konvenčním armádám z hodou okolností teda vůbec jako nevěnuju, ale zmiňuji to tam na začátku. A to v tom smyslu, že se na těch konfliktech snažím ukázat, že tato vlastně tenhle ten svět bojovníka, který já ukazuju, jo, do nějaké míry, i když daleko menší a subtilnější a hlavně skrytější, existuje i v těch konvenčních armádách, protože i v těch konvenčních armádách, jak se ukazuje, je nutný, aby tam ty lidi se tomu nevyhýbali, aby tam šli s určitým jako nasazením ještě lépe. Jo. A já v té knize třeba zmiňuji tu americkou armádu v Iráku, která v jeden moment, kdy měla zhruba nasazených v Iráku 40 000 vojáků, což je docela hodně, tak podle toho, co se tehdy psalo v americkém tisku, dalších 40 000 nikdo nevěděl, jako co s něma je, protože buď jako se skrývali na území mimo americkou jurisdikci, obvykle teda v Mexiku a odmítali reagovat, jo, a nechtělo se jim nastoupit jako tam, kam mají, anebo neustále prodlužovali svoje nemocenský, až to začalo být divný, tak je neustále přeskoušovali. Jo, takže prostě i v takhle dobře organizovaný armádě, nebo snad nejorganizovanější armádě dneška, nějaké osobní nadšení anebo chuť jako tam jít musí být jako přítomno, jinak by to vůbec nemohlo fungovat. Jo?
Pro vás už je to vlastně hotový, uzavřený text, byť původně vznikal jako doktorantská práce.
No, je to uzavřený pro mě a já se teďka věnuju něčemu jinému, i když je to taky dobrozdružný a zajímavý. Jo? Tak...
Já nejestli to řeknu správně, že mapujete po celém světě fenomén podnikatelského baroka.
Podnikatelské baroko se tomu říkalo v jeden velmi jako specifický historický moment u nás v Čechách a už je to taky tak trochu minulost.
A přišel ten výraz třeba i do jiných jazyků? Nebo
Nepřešel a když se to má přiložit do angličtiny, tak to v podstatě skoro
nedává smysl.
Ono ten výraz podnikatelské baroko hraje nějakou hru s tím selským barokem. Jo, a bez toho by vlastně nebyl možný. A to, co mě vlastně zajímá, já tomu říkám domy bohatých chudých. Jo? Mě zajímá i domy lidí, který v poměrně krátké době, jako obvykle necelá dekáda, to může být zbohatli a teďka ten nově změněný svůj sociální status a svůj svět vyjadřují stavbou nějakého domu, který dost často překračuje jejich možnosti, dost často se odvolává na nějaké tradiční nebo historické konotace a dost často oni sami jsou architekti toho a pokud si najmou architekta, tak mu do toho kecají anebo mu to pak přebourávají a velmi často tam ani nebydlí, protože to buď nestihnou dostavět a nebo prostě...
Nebo se toho sami leknou.
No, nebo se toho sami leknou a nebo aby vlastně na ten dům měli peníze, jasně, tak musí se vymknout svýmu vlastnímu životu a odejít na něj vydělávat někam hrozně daleko do zahraničí. A nebo se stanou zločinci a v tom případě se okolo toho domu nemůžou moc pohybovat, protože by je našli.
A kde se bude ta okázalost nebo nabubřilost, prostě potřeba se předvádět, dávat najevo, že na to mám?
No, je to podobné, jako to bylo u těch sedláků s tím selským barokem, který někdy mezi zrušením nevolnictví a zrušením roboty v těchhletěch jako vlastně třech nebo čtyřech dekád, ne, to je pět dekád dokonce, tak začali stavět takovéhle pompézní domy, které měly vyjádřit toho, že už začínají být svobodnými lidmi, že už na to taky mají, že už taky jsou schopni se nějakým způsobem etablovat, jo. A já na tom vlastně nevidím nic tak tak jako moc jako ani špatného, ani moc tak jako buranského, protože mně to přijde nějakým způsobem fakt jako hrozně přirozený. Hlavně ty lidi, kteří to dělají, ani oni ze začátku neví, jak mají vypadat ten sociální život těch bohatých. Jo? To se dozví teprve jako poté.
Člověka překvapí, že za tím tématem jedete třeba, nebo teď jste se vrátil z Ghany.
No, já to mapuji po celém světě. Já jsem si jako valná většina lidí taky myslel, že stejně jako řada kolegů vědců, kteří o tom píšou, jsem si taky myslel, že je to věc postkomunistické ekonomické transformace 90. let ve východní Evropě. Posléze jsem objevil, že je to skoro všude na světě, hlavně v takových těch zemích, které se hrozně rychle rozvíjí. A já si myslím, že to je přímo globální fenomén, který ukazuje tu podstatu toho dnešního globalizovaného světa, rychle se měnícího. Vlastně zatím jsem dostudoval v Indonésii, na Šrílance, v Afghánistánu, v Libanonu, v celé té východní, postkomunistické východní Evropě. No a teďka budu dělat nějaké cesty po Africe a Latinské Americe. A
kam jste vzal do té Ghany?
V Ghaně jsem si vyhlédl takové město, které je na jednu stranu asi jedním z těch opravdu chudých, když vemu ty velký ghanský města, velmi chudých měst, protože je uprostřed suchý savany, kde není tam vůbec žádný průmysl. Na druhou stranu hrozně roste z různých historických důvodů teďka v poslední době a dneska má zhruba necelých 400 tisíc obyvatel a donedávna to byly vesnice z chatrčí hliněných, takových těch kruhových. Jo, ještě každá ta vesnice má do dneška náčelníka a město samo má dva městský náčelníky, jeden přes tržiště, druhý přes to ostatní. A v tomhletom městě jsem si vyhlédl ty domy, protože mi to přišlo jako, že se tam hodně začíná jakoby z ničeho. Jo, prostě. A studoval jsem ty nově rostoucí vily, kterých je tam spousta, mají obvykle lidi buď co mají obchody s globalizovaným zbožím, nebo lidi, co pracují v zahraničí, nebo jinde v Ghaně, a chtějí se tam vrátit na důchod. Dost často to mají i milenky expatriotů, lidi ze západu, kteří tam pracovali, našli si tam nějakou ženu a jako kompenzaci ji nechali dům, protože svoji ženu mají už někde v Americe nebo v Anglii. No a kromě toho mají taky jako lidi, kteří jsou namočeni v nějakých jako třeba v politické korupci, spousta jako takovýchhle lidí, a nebo lidi, kteří, když si otevřete internet, tak tam máte spoustu různých ve spamech, najdete, že vám nabízí někdo dědictví ve Ghaně, nebo já nevím, prodat zlato za 10 milionů ve Ghaně za 70% ceny, jo, tak to jsou lidi, kteří také staví domy.
A napadlo vás ten fenomén zkoumat třeba v Rusku?
Ano, v Rusku jsem to taky jako, nebo na Ukrajině, ano, v Rusku, na Kavkaze jsem to zkoumal.
A budete taky pokračovat dál na západ?
No, teď mě čeká cesta zrovna ještě jedna na Ukrajinu, ještě do Černý hory a potom do Guatemaly a do Mexika, potom ještě do Latinské Ameriky. Ano.
Přesto si říkám jako laik, jak se takový fenomén dá zkoumat vědecky.
No, poměrně dobře. A to proto, že ty domy jsou překvapivě stejný. Jo? Přes tu neuvěřitelnou jako spletitost těch globálních podmínek a různý etnické skupiny a jazyky. A opravdu jsou to lidi, kteří zbohatli z kultur, které vypadaly jako v době jejich mládí nebo před těma 20 lety vypadaly jak z nějakého etnografického filmu, tak vlastně ty domy postavili hodně, hodně podobný. Tak podobný, že kdybych já vám je ukázal, tak nikdo nerozezná, ze kterého jsou regionu, dokonce často ani ne lidi z těch zemí samotných. Jo? A právě skrze tuhletu podobnost se to zkoumá velice jako dobře. No.
Takže do značné míry, jak už jste to naznačil, se věnete i globalizaci.
Ano, já právě, mě ty domy zajímají ne ani tak kvůli domům samotným, ale právě ukazuju přes ty globální vztahy, jo? Protože oni dost často, na jednu stranu ty domy vyjadřují nějakou touhu po tom západním světě a mají být jako tím předmětněním toho západního světa. Na druhou stranu, aby ty lidi v těch chudých oblastech na ně dosáhli, tak musí se na ten západní svět napojit. Jo? Musí buď odejít na západ, anebo se napojit na nějaký z těch globálních toků, kterým jde jako okolo baráku a dost často je to ilegálního něco.
Už víte, jak se ta příští kniha bude jmenovat?
Zatím se ten projekt jmenuje Velký dům, velký sen, ale kniha se bude jmenovat jinak.
A kdy víte, to ještě se nevíte.
No to já radši dopředu neříkám, protože mě to bude zase trvat dlouho, tak jako aby mě všichni upozorňovali, že už jsem přes čáru.
Snad méně než u té knihy, o které jsme si dnes mluvili, to 17 let to snad nebude.
To nebude, určitě ne.
Naším dnešním hostem byl sociální antropolog, válečný reportér Radan Haluzík. Moc děkuju a krásný víkend. Naschledanou.
Taky děkuju, taky přeju hezký víkend.